លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
នៅពេលដែលប្រជាជនដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញរួចរាល់ហើយនៅរដ្ឋ New South Wales អាចចាក់ចេញពីផ្ទះរបស់ពួកគេបានរដ្ឋ Victoria คล้ายទៅជារដ្ឋតែមួយគត់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលកំពុងតែកត់ត្រាករណីឆ្លងថ្មីនៃ COVID-19 នៅក្នុងស្រុកខ្ទង់ពាន់អ្នកការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការដូសទី1កំពុងតែកើនឡើងនៅទូទាំងប្រទេសដែលផ្ដល់នៅក្រីសង្ឃឹមដល់មន្ត្រីសុខាភិបាលថាអូស្ត្រាលីនឹងអាចគ្រប់គ្រងរោគរាតត្បាតនេះបានក្នុងពេលឆាប់ៗនេះអភិបាលរដ្ឋ New South Wales លោក Dominic Perrotte មានប្រសាសន៍ថាវាអស្ចារ្យណាស់ដែលឃើញរដ្ឋ New South Wales មានជីវិតឡើងវិញ
It was a great day yesterday.
វាជាថ្ងៃដ៏អស្ចារ្យកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនឹងឃើញភាពរំភើបរីករាយនិងសុភមង្គលនៅជុំវិញរដ្ឋ New South Wales ខណៈដែលការលះបង់ទាំងអស់តែអ្នករាល់គ្នាបានធ្វើពិតជាបានផ្ដល់នូវផលប្រយោជន៍ដល់អាជីវកម្មនៅទូទាំងរដ្ឋ New South Wales មើលឃើញកម្មករចូលធ្វើការវិញមើលឃើញការបើកអាជីវកម្មឡើងវិញវាគឺជាថ្ងៃដ៏អស្ចារ្យមួយសម្រាប់ប្រជាជននៅរដ្ឋ New South Wales វាកាលឡើងបន្ទាប់ពីការរដ្ឋបတ်សម្រាប់ប្រជាជនដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញរួចហើយនៅក្នុងរដ្ឋនេះត្រូវបានបន្ធូរបន្ថយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី11ខែតុលាជាមួយនឹងផាប់ហាងកាហ្វេភោជនីយដ្ឋាននិងហាងទំនិញលក់រាយបានបើកដំណើរការឡើងវិញសម្រាប់អ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 ពីរដូសរួចហើយនៅក្នុងឱកាសនៃការថតរូបផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោក Perrotte នៅឯ Watson Pub ក្នុង Ocean Mall Park នៅទីក្រុង Sydney វាស្ទើរតែធ្វើឲ្យលោកត្រូវផាកពិន័យចំពោះបទរំលោភលើច្បាប់សុខភាពសាធារណៈទៅហើយគណៈដែលរូបលោកត្រូវបានគេថតរូបកំពុងតែទទួលទានស្រាបៀរខណៈពេលដែលលោកកំពុងតែក្រោកឈរឡើងដែលទង្វើនេះនៅមិនទាន់ត្រូវបានអនុញ្ញាតនៅឡើយនោះទេប៉ូលីសនិយាយថាពួកគេបានអនុវត្តច្បាប់ឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នបន្ទាប់ពីនិយាយជាមួយនឹងម្ចាស់ផាប់ហើយរំលឹកលោកពីកាតព្វកិច្ចរបស់លោកក្រោមច្បាប់សុខភាពសាធារណៈលោកអភិបាលរដ្ឋក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបដែលបានបង្ហាញនូវការគោរពផងដែរ
Thank you to every person across
សូមអរគុណដល់មនុស្សគ្រប់រូបនៅទូទាំងរដ្ឋ New South Wales ដែលបានចេញទៅខាងក្រៅកាលពីម្សិលមិញចាត់ទុកមនុស្សគ្រប់គ្នាដោយសេចក្តីសប្បុរសនិងការគោរពវាជាថ្ងៃដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់រដ្ឋរបស់យើងហើយយើងនឹងមានរដូវក្តៅដ៏អស្ចារ្យនៅទីនេះនៅរដ្ឋ New South Wales នេះវាជាថ្ងៃដ៏ល្អមួយសម្រាប់អ្នកស្រុកនៅភាគខាងលិចនិងនិរតីនៃទីក្រុងស៊ីដនីដែលបានស៊ូទ្រាំទៅនឹងការរឹតបន្តឹងដ៏តឹងរឹងបំផុតនៅក្នុងរដ្ឋនេះតំបន់ដែលធ្លាប់ជាតំបន់ hot spot ទាំងនេះបានក្លាយទៅជាតំបន់មួយចំនួនដែលមានអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងខ្ពស់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសដោយការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី1ឈានដល់ 90% នៅទូទាំង LGA ទាំងអស់នៅទូទាំងរដ្ឋ 90.4% នៃប្រជាជនដែលមានអាយុចាប់ពី16ឆ្នាំឡើងទៅបានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងលើកដំបូងខណៈដែល 74% បានចាក់វ៉ាក់សាំងយ៉ាងពេញលេញរួចហើយរដ្ឋ New South Wales នៅថ្ងៃអង្គារនេះបានកត់ត្រាករណីឆ្លងថ្មីចំនួន360ករណីនិងមានអ្នកស្លាប់ចំនួន5នាក់បន្ថែមទៀតការប្រជុំសភាថ្នាក់រដ្ឋបានចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៅថ្ងៃអង្គារនេះហើយលោក Perrotte បានចូលអង្គុយប្រជុំក្នុងនាមជាអភិបាលរដ្ឋជាលើកដំបូងដោយបានលើកឡើងពីការផ្លាស់ប្ដូរដែលផ្ដោតទៅលើការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញហេរ៉ាញិកថ្មីនៃរដ្ឋនេះលោក Matkin បានទទូចថាអាជីវកម្មនឹងទទួលបាននូវជំនួយទាំងអស់ដែលពួកគេត្រូវការនៅពេលដែលពួកគេចាប់ផ្ដើមបើកដំណើរការឡើងវិញនៅថ្ងៃទី2នៃការបើកដំណើរការឡើងវិញយើងកំពុងប្រាប់អាជីវកម្មខ្នាតតូចថាយើងគ្រប់គ្រងអ្នកយើងមានអ្នកជាខ្នងបង្អែកដើម្បីបើកដំណើរការឡើងវិញនិងវិនិយោគសម្រាប់ពេលអនាគតយើងមានអ្នកជាខ្នងបង្អែកសម្រាប់រដូវក្តៅនេះនិងរដូវកាលបុណ្យណូអែលរបស់យើងយើងទទួលបានការគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកដើម្បីធានាថាយើងចេញមកឲ្យបានប្រសើរជាងពេលដែលយើងចូលទៅក្នុងនោះយើងដឹងថាយើងមិនទាន់ចេញផុតពីផ្លូវរងដងងឹតនៅឡើយនេះទេនៅតែមានឧបសគ្គខ្លះៗនៅខាងមុខនេះគឺស្ដីពីការជួយឲ្យអាជីវកម្មខ្នាតតូចធ្វើការវិនិយោគដោយមានទំនុកចិត្តបើកទ្វារឡើងវិញនិងចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ការងារដល់ប្រជាជនអាជីវកម្មខ្នាតតូចដែលមិនមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បង់ពន្ធប្រាក់បៀវត្សនឹងអាចទាមទារសុំជំនួយរហូតដល់ទៅ2000ដុល្លារសម្រាប់សេវាកម្មនិងថ្លៃសេវាផ្សេងៗគណៈពេលដែលការធានាដល់សន្និធិសម្រាប់ពេលវេលាដើម្បីឈានទៅកាន់បុណ្យណូអែលខាងមុខនេះមានគោលបំណងបង្កើនទំនុកចិត្តដល់អាជីវកម្មឲ្យទិញទំនិញចូលស្តុក លោកអភិបាលរដ្ឋបានលើកឡើងពីការផ្ដល់សំណងត្រឡប់មកវិញរហូតដល់ទៅ 20,000 ដុល្លារសម្រាប់ទំនិញដែលងាយរលួយខូចឬក៏ 10,000 ដុល្លារសម្រាប់ទំនិញដែលមិនងាយខូចខាតលោកនិយាយទៀតថាវានៅតែឆាប់ពេកនៅឡើយនៅក្នុងការដឹងឲ្យច្បាស់អំពីថ្លៃចំណាយដោយសារតែការបិទគប់ដោយយូរបំផុតរបស់រដ្ឋ New South Wales នេះ
That's difficult to tell at this stage
ក្នុងដំណាក់កាលនេះវាពិបាកនឹងប្រាប់ណាស់យើងជឿជាក់ថាការរដ្ឋបတ်ដែលយើងបានដកចេញកាលពីម្សិលមិញគឺប្រហែលជា500លានដុល្លារក្នុងមួយសប្តាហ៍យើងនឹងឃើញនៅក្នុងពេលនេះវានៅពិបាកណាស់ក្នុងការដាក់តួលេខជាប្រាក់ដុល្លារចំពោះអ្វីដែលជាថ្លៃខាតបង់ប៉ុន្តែអ្នកដឹងទេថាក្នុងកម្រិតខ្លះវាអាចឈានដល់1000ដុល្លារក្នុងមួយសប្តាហ៍រដ្ឋ Victoria នៅតែតស៊ូប្រយុទ្ធដើម្បីឆ្លងកាត់ការបិទគប់របស់ខ្លួននៅឡើយដោយករណីឆ្លងប្រចាំថ្ងៃនៅថ្ងៃអង្គារនេះធ្លាក់ចុះបន្តិចប៉ុន្តែនៅមិនទាន់ចុះមកក្រោមខ្ទង់ពាន់នៅឡើយនោះទេករណីឆ្លងថ្មីនៃ COVID-19 ចំនួន 1,466 ករណីត្រូវបានកត់ត្រានៅថ្ងៃអង្គារនិងមានមនុស្សស្លាប់ចំនួន8នាក់ទោះយ៉ាងណាតួលេខនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងក៏កំពុងតែកើនឡើងផងដែរដោយដូសដំបូងមានចំនួន 85.8%ខ្ពស់ជាងកម្រិតជាតិបន្តិចដែលមានចំនួន 82.4% បច្ចុប្បន្នរដ្ឋ Victoria កំពុងតែជំរុញឲ្យបុគ្គលិកថែទាំសុខភាពនៅក្រៅប្រទេសជួយធ្វើឲ្យការផ្ទុះឡើងនៃ Delta variant ស្ថិតនៅក្រោមការដែលអាចគ្រប់គ្រងបានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោក Martin Foley មានប្រសាសន៍ថា 2.5 លានដុល្លារកំពុងតែវិនិយោគទៅលើការជ្រើសរើសបុគ្គលិកថ្មី
We're investing some 2.5
យើងកំពុងវិនិយោគ 2.5 លានដុល្លារដើម្បីជ្រើសរើសបុគ្គលិកថែទាំសុខភាពរហូតដល់ទៅ 1,000 នាក់ដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃកញ្ចប់ថវិកាដែលបានរចនាឡើងដើម្បីជួយបន្ធូរបន្ថយសម្ពាធលើមន្ទីរពេទ្យដែលកំពុងតែធ្វើការយ៉ាងលំបាករបស់យើងដែលកំពុងតែប្រឈមមុខទៅនឹងបញ្ហាបុគ្គលិកដែលកំពុងតែប្រឈមមុខទៅនឹងជំងឺ COVIDដើម្បីមានសិទ្ធិចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះបុគ្គលិកថែទាំសុខភាពដែលមានសិទ្ធិត្រូវមានកិច្ចសន្យាការងារដែលមានស្រាប់ជាមួយសេវាកម្មថែទាំសុខភាព Victoria ហើយមានការចោះឈ្មោះវិជ្ជាជីវៈដែលនៅមានប្រសិទ្ធភាពនិងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការធ្វើដំណើរលោកក៏និយាយផងដែរថា255លានដុល្លារនឹងត្រូវបានវិនិយោគដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់បុគ្គលិកកម្មករដែលស្ថិតនៅជួរមុខស្រាប់ទៅហើយ
We know that the next few months
ឥឡូវយើងដឹងថាប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះនៅពេលដែលរដ្ឋ Victoria បើកដំណើរការនឹងមានការប្រគួតប្រជែងនិងមានការលំបាកមិនគួរឲ្យជឿសម្រាប់គិលានុបដ្ឋាយិការបស់យើងពេទ្យឆ្មបរបស់យើងវិជ្ជាបណ្ឌិតរបស់យើងបុគ្គលិកឡានពេទ្យរបស់យើងនិងពិតណាស់គឺកងកម្លាំងវិស័យថែទាំសុខភាពរបស់យើងទាំងអស់យើងនឹងមើលឃើញនឹងការកើនឡើងនៅតម្រូវការនិងផលលំបាកដែលកងកម្លាំងថែរក្សាសុខភាពរបស់យើងមិនធ្លាប់ជួបប្រទះពីមុនមកខណៈដែលអ្នកស្រុករស់នៅក្នុងរដ្ឋ Victoria វិលត្រឡប់ទៅធ្វើនៅរឿងដែលពួកគេចង់ធ្វើឡើងវិញនោះនៅក្នុងវិធីដែលមានសុវត្ថិភាពនោះយើងនឹងមើលឃើញនឹងការដាក់សម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងដល់កងកម្លាំងថែទាំសុខភាពរបស់យើងផងដែរចំណែកឯដែនដីរដ្ឋធានីអូស្ត្រាលីវិញនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានរាយការណ៍នូវករណីឆ្លងថ្មីចំនួន28ករណីនៅក្នុងស្រុកគណៈពេទ្យនៃរដ្ឋ Queensland មិនមានកំណត់ត្រាករណីឆ្លងថ្មីនោះទេពួកគេកំពុងតែផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងវិញដោយសារតែរដ្ឋនេះមានអត្រាទាបជាងមធ្យមភាគថ្នាក់ជាតិនៅកម្រិតសហព័ន្ធវិញគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជាតិបានគ្រប់គ្រងនៅអនុសាសន៍ដែលអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្ស2នាក់ទៅសួរសុខទុក្ខអ្នករស់នៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំមនុស្សចាស់ឬក៏ Age Care ក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអង្គភាពដែលមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញដែលហៅថា HN Community Service Australia ចង់ឲ្យមានវិធានការកាន់តែច្បាស់លាស់ជុំវិញការចាក់វ៉ាក់សាំងនិងការទៅសួរសុខទុក្ខពួកគេនិយាយថាវាមិនមានការបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់នោះទេថាតើអ្នកដែលទៅសួរសុខទុក្ខនៅឯមណ្ឌល Age Care ទាំងនោះត្រូវតែចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបានពេញលេញដែរឬក៏យ៉ាងណាជាមួយគ្នានេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលសហព័ន្ធលោក Greg Hunt មានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលនឹងចាប់ផ្ដើមដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតដែលទាក់ទងទៅនឹងជំងឺរាតត្បាតដូចជាសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់កុមារជាដើម
All our advice is that this is
ដំបូងមានទាំងអស់របស់យើងគឺថានេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់កុមារថ្នាក់ជាតិដំបូងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកយើងដឹងថាជំងឺរាតត្បាតនេះផ្ដល់នូវការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីជាច្រើន ប៉ុន្តែការបិទគប់យូរអង្វែងសម្រាប់កុមារសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារសម្រាប់ឪពុកម្ដាយគឺជាបន្ទុកបន្ថែមទៀតដូច្នេះគោលដៅចម្បងមួយរបស់យើងក្នុងពេលមានជំងឺរាតត្បាតនេះគឺផ្ដល់នូវក្តីសង្ឃឹមស្របច្បាប់ថាមានពន្លឺនៅខាងចុងផ្លូវរុងដ៏ងងឹតលោកនិយាយទៀតថាយុទ្ធសាស្ត្រនេះមានគោលបំណងផ្ដល់នូវការថែទាំការព្យាបាលនិងវិធីដ៏ប្រសើរជាងមុនដល់កុមារនិងឪពុកម្ដាយនៅពេលដែលអូស្ត្រាលីផ្លាស់ប្ដូរទៅកាន់ដំណាក់កាលថ្មីមួយនៃការរស់នៅជាមួយនឹង COVID-19 ចាស់ហើយរបាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Sofia Petrovic សម្រាប់ SBS News និងប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារនី
ចូលចិត្តអ្វីដែលអ្នកស្ដាប់នេះទេ Subscribe SBS ខ្មែរនៅលើ Podcast Player ដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត